Jo tiešām, nu, kad lifta durvis atverās un viņiem pavirās uzreiz skats uz visu, tad nu, viņi pūš un nelšais prieka, ka cik skaisti.
Visjaunākā panorāmas skatu vieta Rīgā ir jaunā bibliotēkas ēkas kore. Pašā Gaismas pils spicē ir pilnīgi stiklota telpa, kas paver skatu uz visām Rīgas pusēm un ļauj to apskatīt no pavisam jauna leņķa. Nacionālās bibliotēkas ekskursija koordinātore Gunta Dogžina atzīst, ka iedzīvotājus patiesi sajūsmin gan skats uz Vecrīgu, daudzajām baznīcām un Daugavu, kā arī skats dziļāk Pārdaugavā, kur redzamas arī sliedes un vagoni dzelzceļa muzejā. Skatu platformu var apmeklēt bez maksas, taču tikai bibliotēkas ekskursijas ietvaros, jo drošības dēļ apmeklētājs šeit kādam darbiniekam vienmēr ir jāpavada.
Bet citreiz ir tā, ka tu pazini un pasaki, ka viņi grib apskatīties kori, viņi grib tikt korē. Viņiem pat īsti tā bibliotēka varbūt neinteresē, bet viņi grib apskatīties skaisto ainavu uz Vecrīgu, jo no šīs puses jau reti kur var redzēt, nu televīzijas torns vai tur. Un attiecīgi visi pārējie ir tajā pusē, kas var tikt kaut kur augšā vai no Pētera baznīcas vai, bet tieši no šīs Pārdaugavas puses uz Vecrīgu. Noteikti. Mums ļoti daudz arī turisti brauc, un viņi arī grib nokļūt pašā augšā, lai apskatīties.
Lai tiktu Gaismas pils korē, ekskursiju grupās jāpiesakās iepriekš, turklāt pat laban Eiropas prezidentūras laikā platforma pieejama ierobežotos laikos. Piemēram, šonedēļ ekskursijās var doties ceturtdien un svētdien. Paši darbinieki Gunta un Augusts Zilberts dalījās vairāk savā pieredzē par to, kad Rīga izskatoties vislabāk.
Teiksim, no šī te jaunā skata punkta Rīgu ir interesanti vērot gan dažādos dienas laikos, gan arī dažādos skatu laikos. Teiksim, ziemā tas ir pavisam viens skats, pavasarī citādāks par rudeni. Protams, dabīgi lapas krāsojas, tas būs atkal pavisam kaut kas cits. Tāpat arī atšķirās tie skati, ja mēs nākam uz šajieni agrāk no rīta vai vakarā pievagrē, kad saule riet.
Ziemā es ieši bija. Cirreiz vakara ekskursija bija kāda, un tad šeit gaismas telpās nav. Un tad atverot liftu, ir vienkārši visas tās gaismas, kas ir visapkārt. Tās gaismas arī tik krāsainas, un mašīnas brauc, un viss ir iedegts, un tilti skaisti arī ir apgaismoti. Ļoti skaisti ir nu, vakaros tieši.
Te ir tā mīlestības saliņa starp kanālu, un tu jā. Tad ir balderāji tur tieši mums pretī.
Pavisam citā Rīgas daļā Vecmilgrāvī pirms diviem gadiem atjaunotajā Ziemeļblāzmas pils teritorijā uzbūvēts 36 metru augsts betona skatu tornis. Tas ļauj pārlūkot no vienas puses ļoti mežaino ainavu, Ķīšezeru un Daugavas ietaku jūrā, no otras puses industriālo Daugavgrīvu un mikrorajonu apbūvi. Vēsturiski torņa pakalns bijusi augstākā vieta Vecmilgrāvī. Torņa pakājē sagaida liftnieks, bet augšā par redzamo vairāk pastāstīja kultūras pils Ziemeļblāzma attīstības direktore Liena Kubiļus.
Nu, skats, protams, ir unikāls, jo tā ir pilnīgi cita Rīgas puse. Mums ir augšā arī panorāmas tālskatis, kur, teiksim, žetons var nopirkt kopā ar biļeti, ja vēlas paskatīties, un tas ir noregulēts uz Vecrīgas pusi. Tā kā ir, varam tā teikt, saskatīties ar Pētera baznīcas toriņu apmeklētājiem. Bet, ja neizmanto šo te tālskati, tad, protams, pats parks un pils, tas ir viens no greznākajiem un krāšņākajiem skatiem, jo arī tieši zem torņa parkā ir izveidots franču dārs, kurš no lejas, ja tā ļoti neieskatās, ir dārs kā dārs, skaisti iekopts ar celiņiem un apstādījumiem, un tikai no augšas ir redzami tie ornamenti, kas ir speciāli veidoti, un tas tiešām katrā gada laikā ir citāds.
Kopumā Rīgā pat laban pavasara ainavām atvērtas ap 10 publiski pieejamas skatu platformas, un katra vieta rada pavisam citu iespēju par Rīgu. Tās ir gan augstākās viesnīcu ēkas, gan pieejama zinātņu akadēmija, televīzijas tornis, stacijas pulksteņa celtne un Pētera baznīca. Sinti Ambota, Latvijas radio.